პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მეფონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. საქართველოს მევენახეობისა და მეღვინეობის უძველესი ქვეყანაა, ქვაზისა და ღვინის ისტორია ათასწლეულებს ითვლის და ქართული ღვინო ყოველთვის იყო ექსპორტის საგანი. მევენახეობა მეღვინეობის თვალსაზრისით აჭარაც გამორჩეულად საინტერესო რეგიონია და ის რაც აჭარაში გვაქვს მიმართულები ძირითადად ეფუძნება არქეოლოგიურ მონაცემებს. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ მევენახეობა მეღვინეობასთან დაკავშირებული უახლესი არქეოლოგიური კვლევის შედეგებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან იზოლდა დუმბაძე, აჭარის მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ექსპოზიციის სამსახურის უფროსი და თამარ შალიკაძე, აჭარის მუზეუმის სამეცნიერო და საგამომცემლო საქმის კურატორი. მოგესალმებით გალბატონებო და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ამ თემასთან დაკავშირებით არაერთხელ ყოფილხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. გვისაუბრია იმ სიახლეებზე, მიზნებზე, გეგმებზე, რაც მევენახეობა მეღვინეობას უკავშირდება და გამომდინარე იქიდან, რომ ზაფხული არის არქეოლოგიური კვლევაძიების თვალსაზრისით საკმაოდ ისეთი აქტიური წელიწადის დრო, ფიქრობ წლევანდელი ზაფხულიც არ იქნება ალბათ გამონაკლისი. თუმცა ვიდრე სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა კითხოთ, ზოგადად როდის დაიწყო აჭარაში მევენახეობა მეღვინეობის ისტორიის კვლევა?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. სწორად აღნიშნეთ, ქალბატონო ინგა, აჭარაც არ არის გამონაკლისი მევენახეობა მეღვინეობა ოდითგანვე განვითარებულია აჭარაშიც და ამას მოწმობს უამრავი ადრე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები. გასული საუკუნის 60-ში, 70-ში, 80-ში, 90-იან წლებში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ჩნდებოდა სხვადასხვა ქვევრის ფრაგმენტები, მარანსაწლახლებიც გარის გამოვლენილი და საინტერესო, რომ ეს ყველა მონაპოვარი შესულია სამეცნიერო მიმოქცევაში. სპეციალისტები ამბობდნენ ხოლმე, რომ ადრე შუა საუკუნეების და საერთოდ შუა საუკუნეების ნასახლარზე, ნაეკლესიარზე თუ ნასოფლარზე ძალიან ხშირი არის ქვევრების აღმოჩენის ფაქტი. თუმცა არის რაღაც საკითხები, რაც ჩნდება შეუსაბამობაში, გაურკვევლობაში და უახლეს აღმოჩენებმა შესაძლებელია ითქვას, რომ გარკვეულწილად წინ წასწია აი ეს კვლევები. მე მხედველობაში მაქ ამ შემთხვევაში უახლესი აღმოჩენები, აი მაგალითად ის ძეგლები, რომლებიც ბოლო წლებში იქნა მიკვლეული, ჩაისუბნის მარანი მაგალითად, არის ინდიეთის მარანი, არის ჩხუტუნეთის მარანი და ასე შემდეგ. თუმცა აი ამ პრობლემური საკითხების შესწავლას, აი როდის დაი ჩაეყარა საფუძველი მევენახეობა მეღვინეობის განვითარებას, ან დაუშვათ როდის შეწყდა ეს პროცესები აჭარაში, ნუ მოგეხსენებათ ისტორიული მოვლენების გამო იყო გარკვეული ცვლილებები და როგორ ვითარდებოდა ამ ფონზე, ისტორიულ ფონზე მევენახეობა მეღვინეობა. აი ამ საკითხების კვლევა სწორედ საინტერესო აღმოჩნდა უახლესი აღმოჩენების მაგალითზე. და ჩვენთვის მართლაც საინტერესო იყო ის ძეგლი, რომელზეც ჩვენ გასულ წელს ვიმუშავეთ. ეს გახლავთ ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ირემაძეებში, სოფელ მახუნცეთში აღმოჩენილი მარანი ირემაძეების საკარმიდამო ნაკვეთში. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, ნუ მოგეხსენებათ არქეოლოგიაში სადაზვერვო სამუშაოები ძალიან დიდ როლს თამაშობს და შემთხვევითი მონაპოვრები და აი მეპატრონებ, რომელიც საოჯახო სასტუმროს ტიპის მშენებლობის დროს, ნუ მოკლედ მშენებლობების დროს აღმოაჩინა რამდენიმე ქვევრის ფრაგმენტი და მოგმართა ჩვენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ რეაგირების გარეშე არ დაგვიტოვებია და გადავწყვიტეთ, რომ ქვევრები და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ახალი ტიპი ქვევრებისა, რომელსაც ჩვენ რელიეფურ ორნამენტიან ქვევრებს ვეძახით და გვაინტერესებდა, ვინაიდან ეს ქვევრები ბოლო წლებია აღმოჩნდა აჭარაში და გარკვეულად თავისი სამკაულით იქცევს ყურადღებას, გჭირდებოდა, გვაინტერესებდა მათი ტიპოლოგია და კლასიფიკაცია. და აქედან გამომდინარეც, აი, როდესაც იმ შემთხვევით მონაპოვარზეც მსგავს ტიპები ზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, ინტერესი კიდე უფრო გამძაფრდა. შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ ჩვენ იმ წელს დავიწყეთ მუშაობა ძეგლზე და საკმაოდ საინტერესო მასალას წავაწყდით. ანუ მარანი, რომელიც ტერასული ტიპის აღმოჩნდა და ქონია, შესაძლებელია ქონდეს მსუბუქი გადახურვაც, შესაძლებლობას გვაძლევს, აი ეს არტეფაქტები ვისაუბროთ თვით მარნის გამართვის ტექნოლოგიაზე, სტრუქტურაზე, როგორი იყო. აი მკვრივ გრუნტში ძალიან ხშირად კი არა, ერთმანეთის მიყოლებით შეიძლება ასე ვთქვათ, ერთ ზოლზე აღმოჩნდა ქვის ბაზები, რაც იმის მანიშნებელი იყო, რომ შესაძლოა ის იყო ძელებისთვის განკუთვნილი და გადახურვას უკავშირდებოდა. თან ძალიან გაამყარა ეს ინფორმაცია იმანაც, რომ იქვე დიდი რაოდენობით შეგროვდა კრამიტები. Ну, აქ უკვე მოგვეცა იმის თქმის შესაძლებლობა, რომ რა თქმა უნდა, ეს იყო გადახურულიც და გადასახურ მასალად კრამიტი იყო გამოყენებული. Ну, აი იმის შემდეგ საინტერესო აღმოჩნდა სწორედ, რომ იქვე იყო ქვევრებისთვის გამართული ორმოებიც ამოჭრილი და ძალიან საინტერესოა, რომ აი უკვე რაც ვახსენეთ, სამკაულიანი ქვევრები იმის გარდა იყო სხვა ტიპის, ну, შუა საუკუნეებისათვის დამახასიათებელი რელიეფურ ორნამენტი, ხაზოლებიანი, ასე რომ ვთქვათ, ქვევრები და მათი რიცხვი დაახლოებით 10 შეადგენდა.
რამგომარობაში იყვნენ ეს ქვევრები?
ეს ქვევრები არც თუ ისე სახარბელო მდგომარეობაში იყვნენ. თავდაპირველად ჩვენ ნახეთ სამი ქვევრი, რომელიც ჩანდა ძალიან დამტრეული, გაუბედურებული. ერთადერთი რაც ამაგრებდა მათ იყო ის, რომ დაფლის ტექნოლოგიის მიხედვით ისინი კირქვით იყო გამაგრებული და ეს კირქვა შენარჩუნებული იყო. თუმცა საყურადღებო არის ის, რომ თლიანად ზედა ნაწილი ჩალეწილი იყო და თვით ქვევრებშიც სამარნე ჭურჭლებიც ჩალეწილი, დამსხვრეული იყო საწყის მდგომარეობაში. ანუ როგორც ჩანს, გარკვეული მიზეზების გამო იქ აკრძალვის მიზნით ეს ქვევრები, როგორც ჩანს, მეღვინეობის აკრძალვის მიზნით თავის დროზე დაუმტრევიათ და აი მეპატრონის ძალისხმევით მოახერხეთ ჩვენ, რომ აი ეს ამბავი ჩვენამდე მოვიდა და ქვევრები დღეს გადარჩენილია. საკმაოდ საინტერესო სამუშაოები ჩატარდა მათთან მიმართებაში და ამაზე ალბათ ქალბატონი იზოლდა ისაუბრებს, მე სიტყვას აღარ განმარცხობ, თუმცა ძალიან საინტერესო არის სწორედ ის ისტორიული საკითხი, რომელიც დასაწყისში ვახსენეთ თურქულ პერიოდთან დაკავშირებით, ოსმალობასთან დაკავშირებით, რაც აი სოფლის ეთნოგრაფიულ მონაცემებს, სოფლის ისტორიას თავად და აი აკრძალვებთან დაკავშირებულ ისტორიას ძალიან კარგად აცოცხლებს. ამ მხრივ საინტერესო არის აი ეს სამარნე ჭურჭლებიც და ერთმა პატარა დეტალმა, ერთ-ერთი ნივთისა, რომელიც იყო ჩიბუხი, მიიქცია ყურადღება, იმიტომ რომ ჩიბუხი მოიხსენებათ, არ გახავთ სამარნე ჭურჭელი, ის არის ჩვეულებრივი სათუთუნე ნივთი, ამიტომ და ძირითადად იმ დროისათვის სამხედრო პირები ან იანიჩრები გამოიყენებდნენ ამ შემთხვევაში და შესაძლოა იმ აკრძალვაზე და დამტრევაზე და განადგურებაზე როცა არის საუბარი. Ну, მოკლედ ამ ნივთმა ჩვენ მოგცა ის თარიღი მაინც, რომ დაგვედასტურებინა, როდის აიკრძალა ქვევრებში, აი იმ ქვევრებში ღვინის ჩასხმა, ასე რომ ვთქვათ.
თქვენ მახონცეთის მარანი ახსენეთ და ახსენეთ ის დეტალები, რაც იქნა აღმოჩენილი მარანში ჩატარებული არქეოლოგიური ექსპედიციის დროს. ქალბატონო იზოლდა, თუმცა სხვა მარნებიც არის, სადაც აქტიურად განახორციელეთ სამეცნიერო კვლევა-ძიება და საინტერესოა ის ისტორიები, რაც უკავშირდება ამ შემთხვევაში მახუცეთის მარანს. თქვენი ვარაუდით შესაძლებელია თუ არა იყოს იდენტური იმისა, თუ რა გავლენის ქვეშ იყო მეღვინეობა, მევენახეობა დაუშვათ შხუტუნეთში, სინდიეთში და კიდევ სხვა ადგილას, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ აჭარა მდიდარია ესეთი ადგილები, სადაც ძალიან ბევრი ინფორმაციის მოძიება არის ჯერ კიდევ შესაძლებელი.
თუნებას დამრთავთ, მოკლე ექსკურს გავაკეთებ აჭარაში მეღვინეობის ისტორიის შესახებ და გეტყვით, რომ ესე იგი, აჭარის ტერიტორიაზე ყველაზე ძველი მევენახეობა მეღვინეობასთან დაკავშირებული არტეფაქტები უკავშირდება დიუნურ ნამოსახლარებს. ჯერ კიდევ ეს არის გვიანბრინჯაო ადრკინის ხანის ნამოსახლარები, სადაც კოლხური სასმისები გვაქვს ჩვენ აღმოჩენილი არაერთი და ეს ყველაფერი ინახება ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში და ინახება ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში, ფონდებში და ექსპოზიციაში. აქედან მოყოლებული უწყვეტ ზოლად ჩვენ გვაქვს მევენახეობა მეღვინეობასთან დაკავშირებული აღმოჩენები აჭარის ტერიტორიიდან, სხვადასხვა ძეგლებიდან. ეს არის გვიანბრინჯაო ადრკინის ხანა, ეს არის წინა არქაული ანტიკური ხანა, კლასიკური ანტიკური ხანა, რომაული პერიოდი, ბიზანტიური პერიოდი, განვითარებული შუა საუკუნეები და პრობლემა, სადაც მევენახეობა მეღვინეობას გაუჭირდა, ეს არის უფრო გვიანდელი პერიოდი, მე-16 საუკუნის შემდგომი პერიოდი. და რა ხდება? ეს უკავშირდება და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ოსმალური
გავლენის,
პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მოქცევას. ასე რომ აჭარის მეღვინეობის ისტორია დაზარალდა, ასე ვთქვათ, და ძალიან ტკივნეული ისტორია აქვს. ჩვენ ახლა ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად ვცდილობთ აღვადგინოთ ის 300-წლიანი წვეტილი, რომელიც შესახებაც ინფორმაცია არ გვაქვს. ვიცით, რომ იყო აკრძალული მევენახეობა, მეღვინეობა და ძალიან კარგია, რომ ეს არქეოლოგიური აღმოჩენები ისტორიულ, ეთნოგრაფიულ წერილობით, წყაროებთან შეჯერებით ძალიან კარგ სურათს აღადგენს ხოლმე აი რეგიონის მევენახეობა, მეღვინეობის შესწავლის საქმეში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვინო ვიცით, რომ ოდითგან იყო გაცვლა-გამოცვლის ერთი წამყვანი დარგი და ამაზე უამრავი წერილობითი წყარო არსებობს. ეს ღვინო ქართველი კაცისთვის მარტო დასალევი არ იყო და ამას საკრალური მნიშვნელობაც ჰქონდა და ძალიან ბევრი შეიძლება ამ მიმართულებით ვილაპარაკოთ ჩვენ, თუ გინდათ ჩუქურთმაში, თუ გინდათ ფოლკლორში და
ანბანში.
ყველაფერში არის ვაზი ქართველი კაცისთვის. ამიტომ არის მტკივნეული ჩვენთვის ეს თემა. ეხლა რა ხდება ოსმალო თურქების შემოსევის შემდეგ, რა ხდება? პირდაპირ ისლამიზაციის პროცესი რომ არ დაწყებულა, ეს თუნდაც აი ჩვენს მიერ შესწავლილი მარნების მიხედვითაც ჩანს. ალბათ თარიღი არქეოლოგებისთვის რაც უფრო ძველია, უფრო კარგია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ახალგაზრდა თარიღები გვაქვს და ესეც გვიხარია, იმიტომ რომ ჩანს, რომ ზუსტად 300 წელი ქართველკაც აჭარაში არ შეუწყვეტია ღვინის თაყენება და ყურძნის მოყვანა. ეს გამოჩნდა სხვადასხვა მარნებზე შესწავლილი სურათის მიხედვით. ახლა მახუნცეთის მაგალითზე რომ თქვა, ძალიან საინტერესო სურათი გამოიკვეთა და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტო, აჭარის ძეგლთა დაცვის სააგენტო, რომლის და ჩვენი თანამშრომლობით ერთობლივად ძალიან კარგი სურათი და შედეგები იდება საბოლოოდ. ახლა მახუნცეთში ქალბატონმა თამარმა ახსენა, რომ აღმოჩნდა 10 ქვე ევრი, რამდენიმე გავწმინდეთ, რამდენიმე დავტოვეთ, იმიტომ რომ ექსპედიცია წელსაც გაგრძელდება და იქ უსაფრთხოა, არ იყო უსაფრთხო ის ქვევრების ამოწმენდა. დამრეცი ადგილია და შეიძლება ზამთარს დაეზიანებინა, მაინც ზამთარი დიდი მოდის, მაგრამ რაც გავწმინდეთ ორი ქვევრი, ეს იყო მეორე და მესამე ქვევრი, ამოვწმინდეთ მეორე ქვევრში იყო ძალიან საინტერესო სურათი და მე სულ ვამბობ რომ რაც მარნები მინახია რაც ამ ეტაპზე რაც შეგვისწავლია და რაც აჭარის ისტორიაზე ამ სამასწროვანი ბატონობის ისტორიაზე წამიკითხე ამ სმენია გამიგონია ყველაფერი ერთ ქვევრში იყო მოქცეული იმიტომ რომ ის მტკივნეული ისტორია ზუსტად ხელით შევეხეთ ჩვენ ანუ ქვევრი ვიზუალურად რაც ჩანდა იყო დამტრეული დაკირული ქვევრი კაპიტალურად დაკირული საშვილიშვილოდ დაფლული რომელიც არაერთ თაობას ემსახურებოდა და ქვევრი საერთოდ ერთი და ორი წლით არ იფლობა და საუკუნეები არსებობს და გადაეცემა თაობიდან თაობას აი ეს ქვევრი იყო დამტრეული განგებ დამტრეული ამოვსებული მიწით და ჩვენ როცა დავიწყეთ გაწმენდა მიწის შემდეგ ვნახეთ ყორეს რო ვეტყვით აჭარაში მაღლობ ადგილებში როცა აკეთებდნენ მარდებს ტერასული იყო და აუცილებლად გამაგრება ჭირდებოდა და როგორ ჩანს ეს ყორის ქვებით დაურბევიათ და ამოუსიათ ქვევრები რომ საგულდაგულოდ დაზიანებული ყოფილიყო და კიდევ არ მოსლოდა ადამიანს იმ ქვევრში ღვინის დაყენება. ასევე ეს ქვები რომ ამოვალაგეთ, შემდეგ ვნახეთ დაჭრილი ვაზის რტოები პირდაპირ და ერთი ძირი ამოგლეჯილიც კი იყო და ჩაგდებული, ჩაყრილი იყო ესე. ესეც რომ ამოვალაგეთ, ძირი არ ქონდა ამ ქვევრს გატეხილი, დაზიანებული არ იყო ძირი. და ბოლოს რომ ამოვწმინდეთ ჩვენ ისედაც ველოდით რომ იქ იქნებოდა ისა კარპოლოგიური მასალა ან პანელო ნუ მოკლედ სინჯებისთვის მასალა და მართლაც სადღაც 400-მდე წიწა მოვიპოვეთ ქვევრების ძირში.
სათავად ქვევრი რა ზომისაა?
ქვევრი სადღაც 500 ლიტრამდე, მინიმუმ 500 ლიტრამდე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ქვევრები რომელზეც თამუნა თქვა უკვე ეს რელიეფურ ორნამენტიანი ქვევრები ტიპიური ქვევრი არ არის. მსხლის ფორმა აქვს, მისი მოცულობის გამოთვლაც არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ მქონდა ამ საკითხზე მოქმედ მექვევრეებთან და მეღვინეებთან განვლილი კონსულტაცია და ასე როგორც ახლა ჩვენ ლიტრიანი ქილა ვიცით რომ ლიტრიანია ცოტა რთულია ეს რაღაცნაირი გამოთვლა ჭირდება სპეციფიკური გამოთვლა ჭირდება და აჭარაში მაგალითად მაგის გამომთვლელი ჯერჯერობით ზუსტად რომ მითხას ეს ამდენი ლიტრიანი ქვევრია არ ვერ ვნახეთ ერთმა ადამიანმა დათვალა ქვევრის ლიტრაჟობა ეს არის ბედინაძე კაპნის თავში რომელმაც მთლიანი ქვევრი მოიპოვა და ლიტრა ლიტრა დარწყა და ის ქვევრი რომელიც გაცილებით პატარა 470 ლიტრიანია და ეხა მე რა ქვევრზეც ვლაპარაკო ბახუნცეთში რომ აღმოჩნდა ის გაცილებით დიდი ქვევრია. მოკლედ ჩვენს მიერ იქნა შეგროვებული პალინოლოგიური და კარპოლოგიური მასალა სინჯებისთვის სტერილურად, რომელიც შემდეგ ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით გაიგზავნა ისრაელში, ვაისმანის უნივერსიტეტში და რამდენიმე თვის შემდეგ იქედან ჩამოგვივიდა პასუხი ძალიან საინტერესო. და სანამ გაიგზავნებოდა თბილისში რუსი შვილმა კარპოლოგმა გადაარჩია ეს სინჯისთვის ეს მასალა ეს წიწები არ იყო წიწები ერთნაირი ანუ ჩანდა რომ იქ იყო სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი ყურძნის წვენი გამოყენებული და ესეც სალკეკულების თემა გახდა შემდეგ ჩამოგვივიდა პასუხები რომლის მიხედვითაც მოკლედ იქ სხვადასხვა სპეციფიკური არის ეს კვლევის ან შედეგები და არის 68.2%-იანი სიზუსტე და არის 95.4%-იანი სიზუსტე და მათ შორის რაც კვეთს ერთმანეთს ეს არის მე-17 საუკუნის ბოლო და მე-18-ის პირველი მეოთხედი, ანუ 1725 წლამდე ქრონოლოგიური დიაპაზონი, 1694 წლიდან 1724 წლამდე ქრონოლოგიურ დიაპაზონში ჯდება ამ მარნიდან აღებული წიწის თარიღი. ანუ ეს ძალიან ახალგაზრდა იმის ფონზე, რომ ჩვენ ვიზახით 300 წელი ღვინო არ კეთდებოდა. და პლუს ძალიან საინტერესო იყო და მაგას მერე ვარკვევდით, კიდევ მეორე ანალიზის თარიღი ქონდა, ოღონდ ვერ მივხვდით თესლი იყო იქ გამოკვლეული, ანუ ერთი ყურძნის წიწა და მეორე თესლი და ეს დამჭირდა დარეკვა იქ კარპოლოგთან, რომ რა თესლი გააგზავნეთ, თქვი ჩვენ თესლი არ გამოგვიგზავნია საკვლევად და აღმოჩნდა რომ ამ კარპოლოგიურ მასალაში იყო თესლის ნიმუშიც და თურმე როცა წიწასთან ერთად კიდევ თესლი რაიმე მცენარის თარიღიც არის თანხვედრაში, უკვე თარიღი არის ზუსტი და უფრო მყარი. და ქალბატონ რუსიშვილს გაუტანებია ეს თესლის და აღმოჩნდა რომ ეხა ცალკე ისტორია კიდე ამ თესლთან დაკავშირებით. ჯერ ჩათვალეს, რომ ალბათო თაგვმა შეიტანა ეს თესლი იქო. და გამორიცხული იყო აგერთ ქალბატონი თამარი იყო და სადღაც 50 ურიკა მიწა ამოვიღეთ, რავი, უხეშად რო ვთქვა და გამორიცხული იყო იქ თაგვის ჩასვლა. ხელუხლებელი სიტუაცია იყო ქვევრის ძირში. ამიტომ ჩვენი ვერსია და კვლევა, ეთნოგრაფიული კვლევა და არამარტო ეთნოგრაფიული წერილობითი წყაროებითაც ვიცით, რომ მაშინ როცა მეღვინეობა აიკრძალა აჭარაში, ქართველკაც ბოლომდე ყურძნის დაწურვა არ შეუწყვეტია. ყურძენს წურავდნენ, მაგრამ რას აკეთებდნენ? აკეთებდნენ ხარდალს. რა არის ახლა ეს ხარდალი? ხარდალი არის სუფთა ყურძნის წვენი, რომელიც ისხმება, იწურება და ეგრევე ისხმება ქვევრში, მოიგოზება თავი, დაილუქება, ანუ და მერე როცა ქორწილი იყო, მაინც ქართველი კაცისთვის უღვინოდ ქორწილის აღნიშნვა რა წესი იყო და ყურძნის წვენს ხსნიდნენ და სვავდნენ ხოლმე. მაგრამ აქ მეორე ეშმაკური ამბავი იყო. თუ 3-4 დღე და რამდენიმე დღე მოკლედ ამ წვენს გააჩერებდი ქვევრში, ეს უკვე ღვინისკენ მიდიოდა, დუღილს იწყებდა და ვერავინ ეს ვერ ედავებოდა, რომ ღვინო დააყენე. ანუ დამრჩა ცოტა და დაღვინდა. ეს მომენტი იყო და
ამ ღვინოს მიირთმევდნენ ძალიან კარგად.
ამ ღვინოს მერე მარტო ქართველები კი არა, წყაროები არის თვითმხილველების, რომ ხოჯა მოლების კი მიირთმევდნენ მერე, იმიტომ რომ ღვინოთ არ იყო დაყენებული, მაგრამ სასიამოვნო დასალევი იყო. ეს ახლა რატომ მოვყევი ეს ყველაფერი? სანამ ყურძნის წვენს, აი ხარდალს დააყენებდნენ, მანამდე ქვევრი აუცილებლად უნდა გასტერილებულიყო ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, ანუ ქვევრს სისუფთავე უყვარს და ქვევრი რო გაირეცხებოდა შიგნით, მერე ხდებოდა სპეციალური მცენარე არის მდოგვი, რომლის თესლისგან მზადდებოდა ფაფა. ეს ფაფა უნდა გამოეგოზოთ მთლიანად ქვევრისთვის, ანუ ანტისეპტიკური მიმართ დანიშნულება ჰქონდა ამას და მერე უკვე უსაფრთხოდ ინახებოდა წვენი. და აი ახლა ანალიზზე რო გავუშვეს ერთი წიფცა და ერთი თესლი, თვითონაც გავკვირდათ, რომ საიდან არის თესლი ღვინოში. და ახლა რომ შევჯერდით, ხო, თვითონაც ახლა გაოცებული დარჩნენ, ხო, რომ აი ეს ხარდლის შესახებ არ ვიცოდითო, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში ეს არ კეთდება, მხოლოდ აჭარაში კეთდება და მათ არ იცოდნენ ესენი ეს და თუმცა ეს თესლი ვთვლით, ახლა ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მდოგვის თესლი იყოს იქ და ამჟამად ეს კარპოლოგიური მასალა უფრო ბლომად, საერთოდ კარპოლოგიური კვლევა როცა კეთდება, წიფცა ზიანდება და ჩვენ ბევრის უფლება არ აგვაქვს, მაგრამ ამჟამად საფრანგეთში მონპელიეს უნივერსიტეტში კვლევით ინსტიტუტში არის წაღებული წიფცები ოღონ სინჯარებით და ის არ დაზიანდება, უკან დაბრუნდება აუცილებლად, იმიტომ რომ ბიომეტრიული კვლევა უნდა ჩატარდეს და ბიომეტრიული კვლევის დროს წიფცა არ ზიანდება. მაგრამ ეს კვლევა ჩვენ მოგვცემს იმას, რომ ჩვენ გვეცოდინება რომელი ვაზის ჯიში იყო ამ შემთხვევაში გამოყენებული წვენი, რაც წვენი დაიწურა. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აბორიგენული ვაზის ჯიშების შესახებ ცნობები, ცოდნა, დათვლილია, გამოყვანილია, შესწავლილია და ვიცით, რომ საღვინე ჯიშებს ებრძოდნენ თურქები ვაზებს, აიჩეხა და მაიც როგორც ჩანს ის მაღლარი ვენახები, რომელიც იყო მაგალითად ჩხავერი გადარჩენილა, იმიტომ რომ წვენს აკეთებდნენ. დღეს მაგალითად ფელამუშის წვენს ჩხავერიდან არავინ არ აკეთებს, ეს საღვინე ჯიშია, მაგრამ მაშინ როგორც ჩანს შერეული ქონიათ იქ, ჭირდებოდა საქმეს ალბათ. ხო, ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ ეს კვლევები.
რამე რო გითხოთ,
შეიძლება ქალბატონო იქა თქვენთანეთ მსგავსება ამ მარნეფის საერთო და ჩვენ ყურადღება მივაქციეთ თასაწყიში ვთქვი ამ რელიეფურ ორნამენტიან ქვევრებს, რომელიც განსხვავებული ფორმის არის, იმდენად განსხვავებული, რომ მისი ლიტრაჟობის დარწყვაც კი ჯერს, როგორც თქვა იზომ და აი ეს ბოლო წლებს აღმოჩენილ მარნებში მნიშვნელოვანია, რომ ყველგან არის ეს ქვევრი. და მეთოდიკა, დაფლვის მეთოდიკა არის ძალიან საინტერესო. მათ ირგვლივ ჯერ ეს ქვევრი არის ჩაფლული.
რაღაც გარკვეული კანონზომიერებით ხდება, ხო?
და შემდეგ გვერდით უდგას მეორე ის რელიეფური სარტყელიანი ქვევრები, რა თქმა უნდა, უფრო პატარა ზომის. აი აქ კიდე სხვა საკითხებიც იკვეთება მის დუღილთან დაკავშირებით, ლიტრაჟობასთან დაკავშირებით, რაოდენობასთან დაკავშირებით, თუ რა მასშტაბის მარანი იყო. აი მახუნცეთის მარანში მაგალითად სამია ასეთი და კიდევ ერთს ველოდებით ალბათ წელს ახალთხრილში. და რაც შეეხება სინდიეც, აი იქ ერთი მოზრდილი არის, რომელიც პირამდე იყო კირქვითაც და ქვებითაც გამაგრებული. ასე რომ მისთვის ხელი არ გვიხლია ისევ მისი დაცულობის მიზნით. აი ეს საერთო თითქმის ამ ახალ მარნებს ყველას აქვს, ამიტომ ყურადღებას იქცევს როგორც ტიპი, ასევე მისი გავრცელების პერიოდი, რომელიც ხო, არეალიც თავისთავად და ეპოქაც, ხო, აი აქ გვაქვს კითხვითი ნიშნები და ალბათ ბოლომდე შესწავლა ან სხვა ძეგლებზეც დაკვირვება, უახლეს ძეგლებს გულისხმობ, მოგცებს ალბათ იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი მარნის გამართვის ეპოქაზეც ვისაუბროთ, ისევე როგორც დასასრულზე ამ შემთხვევაში. დასასრულზე ძალიან საინტერესო ინფორმაციებმა მოიყარა თავი, მაგრამ რთულია საწყისის გარკვევა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში, არის თავსატეხი, იმიტომ რომ
საერთოდ მე ნახეობა მეღვინეობის ისტორიის შესწავლა აჭარაში ადრეული პერიოდიდანაც ხომ ხორციელდებოდა და ალბათ არის გარკვეული კითხვები, რომლებსაც პასუხი არსებობს. და ის კვლევები, რაც მარნებს ტარდება, ის აღმოჩენები, რაც კეთდება, საინტერესოა იმ ადრინდელ აღმოჩენებს პასუხობს თუ თავდაყირა აყენებს ისტორიას?
აი რა შეეხება შეიცვალა მარნის გამართვის თემასთან დაკავშირებით, შეიძლება ვთქვა, თუ ადრე ფიქრობდი, რომ მხოლოდ ღია მარნები კეთდებოდა აჭარაში, ახლა არა, ჩვენ გვაქვს აი ვისაუბრე კიდეც გადახურვასთან დაკავშირებით. გადახურვაზეც არის, გადახურვის ტექნიკაც ფიქსირდება, თუმცა არის ღია მარნები, მაგრამ ადრეულ პერიოდში უფრო ღია ტიპის მარნებზე იყო საუბარი. და იშვიათ შემთხვევაში ხა არის აი მაგალითად ილიას მარანი, შეგვიძლია გავიხსენოთ, ნაგებობა აქვს და სხვა ტიპია, მაგრამ მეცნიერულად ის შესწავლილი არ არის და გამოკვლეული არ არის ასე. ასე რომ აი ძირითადად მაინც უკავშირდებოდა მეურნეობის იმ დაწინაურებას.
დაკირვასთან დაკავშირებით არის,
ხა ჩაგეფრებით კი.
დაკირვა საერთოდ აქსიომასავით არის გავრცელებული, რომ საქართველოში ქვევრის დაკირვა იწყება მე-11 საუკუნიდან. დავით აღმაშენებლის გამეფების წელიწადს ყველა ვიცით, რომ უზარმაზარი მიწისძვრები იყო საქართველოში, დაინგრა არაერთი ციხესიმაგრე და არქეოლოგები, ისტორიკოს არქეოლოგები უკავშირებენ მოვლენას ქვევრების დაკირვას, რომ ქვევრებიო, რომლებიც იყო დაფლულიო, დაზიანდა და ამის შემდეგ ტრადიციად იქცა. მაგრამ აქ მოვდივარ წინააღმდეგობაში ჩვენ. ქვევრის ტიპი ადრეულია, მარანი ადრეულია და დაკირული მაინც არის. და ეხლა ამ საკითხთან დაკავშირებით გავიარე თბილისში კონსულტაციები მოქმედ მეღვინეებთან, ვისაც მოეკითხება ხა და ვინც არის კომპეტენტური ამაში, და ყველა აღნიშნავს და თვითონ ლევან ფრუიზე, დიდი მეღვინე, რომელიც ის სწავლობდა ღვინის თემას საქართველოში, ისიც აღნიშნავს, რომ გამორიცხულია, რომ მე-11 საუკუნემდე ქართველ კაცს, რომელსაც 8000-წლოვანი მეღვინეობის ისტორია აქვს, არ ცოდნოდა, რომ მიწაში დაფლულ ქვევრს სჭირდება გარკვეული დრენაჟი, დაკირვა, გამაგრება, მით უმეტეს მთაგორიანი რელიეფი, სადაც არის აჭარა ხან აგურიანია, ნამდვილად იქ გამორიცხულია, რომ ქვევრი პირდაპირ იყოს დაფრული. და ეს მითიც ინგრევა, ეხლა რომ უყურებთ, რომ არის დაკირული ქვევრებიც, არის დაუკირავი. დაკირული და სქელკედლიანი არის სადუღარი ქვევრები. სადუღარ ქვევრებს კიდე ნასვრეტები აქვს ყელზე. ადრე მიჩნეული იყო, რომ ეს ნასვრეტებიანი ქვევრები მარცვლეულის იყო გამორიცხული. ახლა მოცელზე ქვევრს ნასვრეტი რომ აქვს, იმაში რა ღვინო გაჩერდებოდა? იმიტომ ნასვრეტიანი ქვევრი თუ არის, ხორბლისთვის ყოფილა, ვენტილაციის არის, თუ ყელის არეში აქვს, გვირგვინის მხარეს არეში ნასვრეტები, ესე იგი სადუღარი ყოფილა, რომ ქვევრს იმხელა ღვინოს, იმხელა ისა გაზები აქვს, როცა ღვინდება, რომ გამორიცხულია ხა მაგი ქვევრში ადამიანიც კი გაგუდულა მისი რეცხვის დროს, ისეთი გაზი აქვს ქვევრს და ისეთი სუნი აქვს ხოლმე რეცხვის დროს.
და ის სიახლეც კიდევ სამკაულიანზე რო ვისაუბრეთ, ეს 2012 წლიდან გამოჩნდა მსგავსი ქვევრები აჭარაში. და მხოლოდ ზღვისპირა ტერიტორიებისთვის არის დამახასიათებელი და რაც მთავარია, ამ ტიპის ქვევრები არის დიდი ზომის და არის მრავალფეროვნება სამკაულის. აი ჩვენ იგივე კაპნის თავში, იგივე ჩაისუბანში, იგივე სინდიეთში, მახუნცეთში გვაქვს ასეთი ქვევრები უახლესი აღმოჩენების ძეგლებზე და საინტერესოა, რომ აი ხიხანზეც
თხილნარშიც თამარ არ დაგავიწყდეს.
თხილნარი, ნუ ეს ჯერ ახალი ობიექტი იკვეთება კიდე და ალბათ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, არ შეიძლება არ აღნიშნო მხარდაჭერა ჩვენი ორგანიზაციის და ასევე აჭარის ძეგლთა კულტურული მემკვიდრეობის, რომელიც აფინანსებს ჩვენს კვლევებს, ხელს გვიწყობს და სავარაუდოდ ალბათ ამაზეც გვექნება ხელშეწყობა და ვფიქრობთ კიდევ ერთი ახალი ძეგლი შეემატება აჭარაში.
და უკვე ზაფხული უკვე დაგეგმილი გაქვთ ალბათ?
ზაფხული დაგეგმილია, დიახ, და ჩვენ ალბათ მახუნცეთში უკვე საბოლოო შესწავლის მიზნით ვიმუშავებთ და ალბათ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ უკვე ველოდებით სხვა ტიპის მასალას, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, აი გარკვეული დასკვნები გავაკეთოთ და იმ კითხვებზე, რაც ჩვენ გაგვიჩნდა დასაწყისში, აი დასასრულმა მოგცეს უკვე დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობა.
თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ყველა ეს აღმოჩენა გაკეთებულია დაზვერვის შედეგად და თავად ოჯახები გაწვდიან ხოლმე ინფორმაციას მათ ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების შესახებ. მაგრამ საინტერესოა, რამდენად არის ამ ნიმუშების უსაფრთხოება დაცული?
უსაფრთხოება დაცულია ნამდვილად ამ შემთხვევაში. ზოგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ და ვცდილობ, რომ ჩვენც დავეხმაროთ, ავხსნათ სიტუაციები, მაგრამ ეპატრონები ძირითადად ვცდილობ, რომ თვითონ მოუვარონ. და ახლა აი მახუნცეთის შემთხვევაში მეპატრონეს, როგორც გითხარით, სასტუმროს აშენებს და მისთვის ძალიან კარგი იყო, რომ მას შესაძლებლობა ექნება ტურისტებისთვის მოაწყოს ერთგვარი ტურისტული ზონა, სადაც ის შეძლებს, რომ ის სტუმრებს გარდა იმისა, რომ უმასპინძლოს დაუშვათ, კულტურული ტურიზმის შესთავაზოს და გააცნოს მევენახეობა მეღვინეობის ისტორია აჭარაში აღმოჩენილი არტეფაქტების მიხედვით. ეს სოფლის ტურიზმის მიმართულებას კიდე უფრო აძლიერებს. ნუ მოგეხსენებათ, ახლა მახუნცეთი თვითონ ტურისტულად დატვირთული ადგილია, განვითარებულია სხვადასხვა ტიპის ტურიზმი და რა თქმა უნდა ესეც შეემატება იმ მრავალრიცხოვან საინტერესო სანახაობას და კიდე უფრო მრავალფეროვნებს ალბათ ვიზიტორს იმ მხარეში. ასე რომ თავადაც არიან დაინტერესებული ხშირ შემთხვევაში, რომ მოუვარონ, უპატრონონ და ის ყველაფერი ტურისტულ ზონად აქციონ.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი და რა შეეხება იმას, როდის აპირებთ ველზე გასვლას და ახსენეთ, ნუ მახუნცეთი თავის თავად ახსენეთ, თხილნარი ახსენეთ.
თხილნარი, არა, თხილნარი ჯერ არ არის გეგმაში, უბრალოდ იქაც არის ქვევრები და ჩვენ კიდევ ჩანიშნული გვაქვს.
კიდევ რომელ მუნიციპალიტეტში შეიძლება გაგიჩნდეთ ვიზიტის სურვილი?
ყველა მუნიციპალიტეტში არის ინფორმაციას, კი. აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტიდან, ყველა სოფლიდან გვაქვს ინფორმაცია. უბრალოდ დროის და ფინანსების ამბებია ჩვენი მხრიდანაც. ახლა ერთდროულად რამდენიმე ობიექტზე ვერც იმუშავებ, ეს ძალიან ფაქიზი საქმეა და ორჯერ არ ხდება აღმოჩენა ნივთის, ამიტომ მიუყვებით. ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ვაკეთებთ რუკას, ვიცით სად რა გვაქვს, სად რა ტიპის ქვევრები არ, რა პერიოდის არის და ნელ-ნელა მიუყვებით და რასაც ჩვენ ვერ მოასწრებთ ალბათ ახალი თაობა კიდე.
ხდება, რომ რაღაც მასშტაბურ საქმედ გადაიქცევა ხშირად ეს სადაზვერო სამუშაოები. ამიტომ ცოტა საფრთხილო არის და საპასუხისგებლო, რომ შემდეგ აი როგორც თქვენ ახსენეთ, ვიზრუნოთ მათ დაცვაზეც.
და საინტერესოა, აი სამეცნიერო კვლევაძიების დასრულების შემდეგ რომელიმე კონკრეტულ ობიექტზე ის ინფორმაცია, რასაც თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში იძენთ, ივსებთ, რამდენად ხელმისაწვდომია შემდეგ სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, ანუ სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, ამასაც ხშირდება გარკვეული მიმართულებით ზრუნვა. ეს იქნება ბეჭდური მედია.
არ გამოგვჩეს კონფერენციები, ჩვენ თვითონაც ჩვენი მუზეუმიც ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ აი ყველა იმ აქტივობაში, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კონფერენციებში ჩართული იყოს და წარმოვაჩინოთ ჩვენი კვლევები და რა თქმა უნდა, ისინი შედის პუბლიკაციებშიც, ვცდილობთ დაიბეჭდოს აგარიშების სახით, ან მოხსენებების სახით და საბოლოოდ როდესაც შევისწავლით, რა თქმა უნდა, მას უკვე ცოტა სხვა ფორმითაც შევძლებთ რომ გამოქვეყნდეს და ვცდილობთ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ საკითხებს, არა მარტო დაუშვათ ანგარიშებში, არამედ სხვა პროგრამების, პროექტების სახით და უფრო მეტი ახალგაზრდისთვის, ხო, ტურისტული მიმართულება.
ვინისტური აქტიურია, მე სულ ვამბობ ახლა. რაც არ უნდა კარგი რამეები ვაჩვენოთ ვიზიტორებს, საბოლოოდ მაინც სუფრით და ღვინით მთავრდება ყველაფერი და ამ ღვინის ერთად, როცა ასეთ დიდ საოცარ ისტორიებს უყვები ვიზიტორს, უფრო რა თქმა უნდა საინტერესო ხდება ტური ნებისმიერი გიდისთვის და ისინი გვერთვებიან სხვათაშორის ჩვენ ექსპედიციების დროს. მოდიან ადგილზე ტურ ოპერატორები და ამ ინფორმაციას
შესულია უკვე ტურისტულ.
აი ზესოფელი, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ მანამდე, ხა 2018-ში შევისწავლეთ ზესოფლის მარადი, იქ ისეთი კარგი ობიექტი გააკეთა, პატრონმა გადახურვა, აღდგენა, რესტავრაცია, გამოფენა თანამედროვე მარანი და ეს უკვე სინთეზი აქვს იმას ძველი და ახალი ისტორიის და კიდევ რა ვიცი 15 ნარი ვაზის ჯიში აქვს ეზოში და ეს მართლა საოცარია.
სიტუაცია იქნება მახუნცელშიც და ჩვენ რა თქმა უნდა ხელშეუწყობთ რომ მეპატრონე მოახერხოს ამ ყველაფრის როგორც პოპულარულ ასევე სამეცნიერო ენაზე მიწოდება ვიზიტორისთვის.
ანუ საკმაოდ ბევრი გაქვთ კიდევ სამუშაო. წინ როგორც ჩანს საინტერესო აღმოჩენები დახუნძლული ზაფხული გელოდებათ, მე წარმატებები მინდა გისურვოთ იმ ნიშნულოვან საქმეში, რასაც თქვენ აკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ის, რაც ერთი დღისთვის კეთდება, ან თუნდაც ერთი წლისთვის. ეს არის საქმე, რომელიც თაობებს გადაეცემა და როგორც ქალბატონმა იზოლდამ ახსენა, ჩვენ რასაც შევძლებთ, ჩვენ გავაკეთებთ თუ არა და მომავალი თაობები განაგრძობენ ჩვენს მიერ დაწყებულ საქმეს. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც თქვენთან ერთად ექნება ჩართული ამ საინტერესო საქმეში,
სტუდენტები, მოსწავლეები,
მოხალისეებიც ბევრი ხართ ხოლმე.
კი ბატონო, კი.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში. ვისაუბრეთ მევენახეობა მეღვინეობასთან დაკავშირებული უახლესი არქეოლოგიური კვლევის შედეგებზე და სამომავლო გეგმებზე. კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ იზოლდა დუმბაძე, აჭარის მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ექსპოზიციის სამსახურის უფროსი და თამარ შალიკაძე, აჭარის მუზეუმის სამეცნიერო და საგამომცემლო საქმის კურატორი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით და წარმატებულ საღამოს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.